Skupina 11 odídencov od Igora Matoviča chce do politiky vniesť viac konštruktívnych riešení a menej polarizácie. Čo si myslia o spolupráci Jána Budaja s ŠTB? Ako vnímajú Matovičovi odídenci jeho najnovšie atomovky? Odpovie poslanec občiansko-demokratickej platformy, bývalý poslanec Olano Tomáš Šudík. Je čas dať karty na stôl. Mojím dnešným hostom v relácii Karty na stôl najčítanejšieho slovenského týždenníka plus 7 dní je poslanec občiansko-demokratickej platformy, bývalý poslanec Olano, pán Tomáš Šudík. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Ďakujem pekne, že ste si našli čas pre divákov a čitateľov plus 7, hlavne v tomto období, keď sa toho veľa deje. Začneme ale vami, pretože vy ste mladý človek v politike, ste vlastne prvýkrát v takejto veľkej politike od roku 2020. Predtým ste boli na meste Humennom. Teraz sa vám to nepodarilo v spojených voľbách sa tam dostať. V čom bol problém?
Ja si myslím, že sa nám nepodarilo mobilizovať našich voličov. Pozrime si, že predchádzajúce voľby bola účasť cez 50 aj niečo percent. A ja som mal historicky druhý najviac počet preferenčných krúžkov, a to som mal 19 rokov, akože mladý chlapec. A teraz si pozrime, bola účasť iba 35%. A ja to beriem s tým, že sme nemobilizovali dostatočne demokratického voliča. Prišli voliť štruktúry štandardných strán, teda štruktúry Smeru, Hlasu, ale aj KDH. A presne to sa odzrkadlilo aj na výsledku v komunálnych voľbách a na tom, akých poslancov máme. Teda jednoducho silnú pozíciu si zastali strany, ktoré majú vybudované štruktúry, a znamená to, že ak nemobilizujeme voličov, budú v parlamenta, či v komunálnych, či vo veľkých, hlavne strany, ktoré majú štruktúry.
Áno, ale ani pani Valová neobhájila svoj teda primátorský post v meste Humennom, a ona je práve z tých štruktúr.
A ona nekandidovala teraz na primátorku, kandidovala len na mestskú poslankyňu a do vyššieho územného celku, kde tuším mala v každom okrsku, či do mesta, alebo do Vúcky najviac preferenčných krúžkov, a tuším je jediná poslankyňa za Smer v Prešovskom kraji, keďže všetci ostatní šli za Hlas.
Ja sa opýtam ale na to, čo sa momentálne deje aj v súvislosti s veľkou politikou. Nebolo to aj preto, že v podstate ten úspech nebol taký veľký v Humennom, že tí ľudia sú apatickí z tej veľkej politiky, a že ste vstúpili do politiky, kde ste boli viac exponovaní a videli ste teda, že súhlasíte s niektorými spornými opatreniami Igora Matoviča a podobne?
Určite áno. Tá veľká politika zasiahla do tej regionálnej politiky. Ja si myslím osobne, že robil som, čo som mohol. Ja som bol v meste najaktívnejším poslancom, nakupoval som rúška, ak prišla kríza, vždy som pomáhal občanom. Ja som dokonca svoje poslanecké odmeny pravidelne rozdával, ale zdával som sa robiť svoju poslaneckú prácu, ako najlepšie som mohol. A áno, ja to potvrdzujem, tá veľká politika znechutila ľudí, aby prišli ku komunálnym voľbám voliť, a tým pádom nám neprišli odovzdať svoje hlasy. Je to jednoducho posled, s ktorým sa musím zmieriť, a musíme ďalej makať, mám to ďalšie 4 roky, ak budem znova v meste kandidovať, aby som ľudí namotivoval, aby prišli voliť. Ja nemám žiadne kauzy v meste, ani vo veľkej politike, takže je to OK. A áno, krízy, áno, ak je nejaká kríza, obmedzíme konzumný spôsob života každého človeka, a samozrejme vznikne z neho nejaká nervozita, a potom to automaticky prejde na politiku, štandard každej krajiny Európskej únie.
Otázne, pán poslanec, či tak nedopadne aj to v tých veľkých voľbách 30. septembra, či sa neobávate možno, a aké máte politické plány do budúcnosti?
Tak ja verím, že sa posnažíme mobilizovať, aby tí demokratickí voliči voliť prišli, a preto sú tie voľby aj niekde 30. septembra, aby bolo viac časového priestoru tých ľudí motivovať, ktorí sú demotivovaní politiky, aby bola účasť vo voľbách čo najvyššia, aby čo najviac ľudí odozdalo svoju volebnú preferenciu ako zahraničí, a aby mohli byť v politike ľudia, politické strany, ktorých si zvolila väčšina ľudí. Veď na Slovensku je mizivá volebná účasť, povedzme si pravdu, a menšina ľudí vlastne rozhodne o tom, kto nám tu vládne. Veď poďme, namotivujme čo najviac ľudí, koalícia, opozícia, aby prišli voliť, a mali sme vládu, ktorá bude mať vysokú podporu ľudí.
Myslíte túto teraz, ktorá dožíva?
Ak bude mať najvyššiu podporu ľudí táto, tak samozrejme áno, veď vidíme, že...
A z čoho vychádza vaše presvedčenie? Lebo aj pán Heger pravidelne hovorí, teda, že ešte chce ukázať, že táto vláda to myslí so Slovenskom dobre, ale za tie 3 roky tá popularita vlády alebo vládnej koalície, či už zo SAS alebo bez SAS, naozaj extrémne padla na historické minimum. Ako chcete presvedčiť ľudí?
Tak ak si rozpočítam aj súčasné volebné preferencie, spojím Smer, Hlas a Republiku, vodzovka, ktoré beriem súčasnú tú najsilnejšiu opozíciu, oni sa tiež hýbu do nejakých 50%, a potom tie malé mikrostrany, tie demokratické, ako beriem, tie sa hýbu do tých nejakých 50%, ak si to zrátame, akáto Olano, SAS, KDH, Progresívne Slovensko, plus tie mikrostrany, Šanca, tá sa Modrá koalícia, Jablčka, Meloniky a tak ďalej.
A to sú pre vás demokratické teda strany, to je tiež taká častá retorika, čo je potom možno na Smere a Hlase nedemokratické?
Tak akože, viete, či demokratické, či nedemokratické, ich považujem za opozíciu zo z tých minulostí, ktoré robili, a nepovažujem za tie princípy, čo ako ovládali Slovensko, za demokratické. Ja som človek z regiónu, vedel som, ak sa vám napríklad nejakej učiteľke v súkromnej škole nepáčil názor, nevychádzala s mestom, tak jednoducho na ňu niečo navnadili a zrazu ju o jej pozíciu pripravili. Mm. Ja za tejto vlády alebo samosprávach, kde sú takíto pravicoví primátori, nie im takúto šikanu zamestnancov a tú moc, ako som napríklad zažíval pri Smere, ktorý je v súčasnosti aj Nový hlas. A to tam sú vlastne tí istí ľudia. Tak ja rátam, že to isté by robili aj oni, čo robili tí smeráci v regiónoch, ako sa ľudia nevedeli domôcť spravodlivosti.
No vy ste teda, keď hovoríme ešte región, posledná otázka, boli ste vtedy mestským poslancom, keď Smer vládol, či už teda, neviem, či aj za Roberta Fica, alebo až Petra Pellegriniho, asi aj za Roberta Fica. A vy ste pocitovali nejakú šikanu v tom
období? Tak ja som dlhodobo, my sme organizovali protesty za slušné Slovensko v Humennom, aj tie posledné, ktorý bol v Bratislave v Humennom, nám vypli počas protestu osvetlenie na celom námestí, zázračne bola tma, sa vyhováral, že to iba takto vypadlo, keď sme sa dostali v úvodzovka, keď si nás ľudia zvolili za mestských poslancov. Rozprával som so zamestnancami technických služieb, ktorí sa mi priznali, že na príkaz mali zvypnuté osvetlenie a iné veci, tak jednoducho aj tí zamestnanci, ktorí niekedy boli, sa rozviazali jazyky, alebo ako by som to povedal, a sami priznali, že robili niektoré úkony, ktoré im boli povedané z vrchu.
Že by vypínali osvetlenie. Viete čo, nejde mi to do hlavy, pretože pani Valová bola vtedy primátorka, čo bola teda s nomináciou Smeru SD, preto mi to príde nelogické.
A tak im to asi vadilo, nie? Že keď sa robia protesty za slušné Slovensko a že tu bola brutálna vražda novinárov, ktorá sa stala za ich vlády. A
všetko bolo to len počas protestov. Tak.
Áno.
Počas... Nebolo to teda nejak plošne, ale ja som to tak pochopil.
Nie. Iba počas tých protestov, ale aj iné úkony, ktoré sa v tom čase v meste diali, tak ja si nemyslím, že boli celkom správne.
Späť tej veľkej politiky, ako som povedal na úvode, tak vy ste momentálne člen 11 poslancov občiansko-demokratickej platformy, ktorí ste sa otrhli od Igora Matoviča, ale začnem tak zo široka. Aké máte momentálne vzťahy s Igorom Matovičom, potom ako ste odišli?
Ja si myslím, že ja sa snažím s ľuďmi vychádzať dobre a mám korektné vzťahy. Aj s Igorom Matovičom vždy sa pozdravíme, keď sa stretneme, vieme sa zasmiať, prediskutovať na akúkoľvek tému. Ja sa snažím už aj z tej veľkej politiky, snažím sa mať korektné vzťahy so všetkými kolegami, ktorí sú aj v parlamente. Áno, s veľa tými mám iný názor, nepáči sa mi to, čo robili v minulosti, to, čo robia možno v súčasnosti, ale po ľudskej stránke by sme mali ostať vždy všetci ľuďmi a ja si nemám problém sa pozdraviť a komunikovať.
No to áno, hovoríte o sebe, osobný vzťah. Ja som sa možno pýtal aj tak, aby všeobecnejšie na celkové jeho vzťah vašej občiansko-demokratickej platforme. De facto ste sa mu obrátili chrbtom, dostali ste sa do parlamentu na jeho kandidátke a napokon ste tú kandidátku opustili, ste momentálne nezaradení poslanci. Otočil sa vám chrbtom nejakým spôsobom?
Tak v súčasnosti predkladáme aj naša platforma do parlamentu viacero legislatívnych návrhov. My rokujeme so stranou obyčajne ľudia a nezávislé osobnosti aj s Igorom Matovičom o podpore zákonov. Niečo, čo príde konštruktívne, podporíme my im, oni podporia nám, takže ja nemyslím, že je taká nenávisť medzi nami. Ak by bola nenávisť, tak si nepodporujeme zákon. Myslíte, zákony v súčasnosti podporujeme, tak myslím si, že tá nenávisť nie je.
Olano vzniklo ako protikorupčné hnutie. Ak sa nemýlim, tak pán Mičovský bol teda človek, ktorý vám pomohol, ak to vydlážil cestu do tej vysokej politiky. On ešte 22. januára 2022 odišiel práve z Olano, kde teda aj zacitujem, povedal: strácam nádej, že sa hnutia postaví proti korupcii čestne na všetkých frontoch. Nebol to aj pre vás možný signál, že tá platforma by mohla odísť skôr? Vy ste ešte rok zotrvali, de facto rok asi.
Všetko malo svoj zmysel, kedy odíde, samozrejme, nemôžete ho odísť len tak. Plánovali sme nejaké aktivity, jednoducho niečo sa vystupňovalo a sme zacítili, že teraz je ten správny moment, kedy odísť z poslaneckého klubu máme, pretože sa nám nepáčia niektoré kroky, ktoré v tom čase hnutie robilo a prípadne mne sa osobne tiež nepáčili niektoré individuálne kroky niektorých poslancov. Mňa osobne veľmi uražalo, keď sme tam mali niektoré poslankyne alebo poslancov, ktorí mali veľmi zvláštne názory a potom sa ľudia z nich smiali a brali to ako, že celá strana hnutie mi nejaký šašov a tak ďalej a tak ďalej, ale ja ako poslanec som nezodpovedal za konanie určitej poslankyne alebo určitého poslanca.
No ten projekt je taký zvláštny, by som povedal, z politologického hľadiska, pretože sú tam konzervatívni, liberálnejší, potom sú tam aktivisti, športovci, nejakí umelci. Je toto neštandardné, lebo poviete, že to nie je štandardná strana, ale má takáto strana isté miesto v politike, lebo ako sa taká strana dokáže dohodnúť možno o nejakých systémových veciach, keď tie názory sú skutočne rôznorodé?
Tak väčšinou sme sa dohodli popravde vždy, ak nás bolo 53, tak sme mali jedného, dvoch takých, ktorí robili vždy výnimky, čož nie je až také veľké percento, aj tak mali dosť také zadné čísielka. Nikto tam dostaneme a tí ľudia neboli samozrejme všetci dostatočne oboznámení. O všetkých nebolo informácie a k tému dojdem aj možno premostím na tému, prečo 30. september. Je to aj preto, aby si tie politické strany vedeli tú kandidátku dostatočne zistiť, kto na tú kandidátku ide kandidovať a toho si človeka obehnúť. Pretože ak chcete zostaviť kvalitnú kandidátku a dať demokratickým voličom možnosť si vybrať tých najlepších ľudí, ktorých si môžu zvoliť, mali by byť na tých kandidátkach rozhodnutí ľudia, ktorí sú kvalitní. A musíme to dostatočný čas. Všetko, čo urobíte veľmi rýchlo, dopadne to prepačením na hovno, tak urobme kvalitnú kandidátku, dajme si čas a vyberajme si z kvalitných ľudí. Ja chcem dať ľuďom si vybrať kvalitu. Či z ľavicových politikov, pravicových, liberálnych alebo konzervatívnych.
No, my k tomu termínu pochopiteľne prídeme, ale boli ste takmer 3 roky teda poslancom Olano v tomto poslaneckom klube. Častá kritika opozície, nákup testov cez teda trnavskú firmu, ktorá bola aj istým spôsobom spriaznená s Igorom Matovičom, momky štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva, ktoré si financoval. Potom tam bolo niečo od pána Mičovského, teda tam bolo tie ošípané, tá veľká dotácia.
To bol pán Volčan.
Áno, ale myslím, z toho rezortu podhospodárstva, nemyslel som priamo konkrétne na neho. Je toto dostatočne protikorupčné hnutie?
Samozrejme, spravili sa chyby, ktoré sa aj zle odkomunikovali. No tu máme transparentnú políciu, vyšetrovateľov, máme tu občianske združenia, ktoré podporujem, ako je Via Juri, Zastavme korupciu a tak ďalej, ktoré sa majú na to pozrieť. Aj politická kontrola, kontrola verejnosti, podať trestné oznámenia, veriť vyšetrovateľom, ak sa nájde nejaký problém, myslím nejaké vyšetrovanie, ak polícia obviní Igora Matoviča, obviní Mareka Krajčího alebo Samuela Vlčana, ktorých sme spomínali. A bude nejaké hlasovanie o ich vydanie. Ja rovnako zahlasujem za vydanie na spravodlivosť, ako som hlasoval pri Robertovi Ficovi. Ja jednoducho, ak ide o korupciu, nepoznám brata, sestru ani niko. A ja jednoducho mám vždy na všetkých rovnaký meter.
Dobre, ale pravidelne hovorí na tlačových besedách, že sme protikorupčné hnutie a pritom sú tu takéto veci a isté podozrenia, alebo to sú reálne. Ak som si niečo vymyslel, pokojne mi to povedzte, ale nič som si nevymyslel z toho, čo bolo medializované. Má morálne právo sa niekto postaviť na tlačovú besedu a hovoriť o tom, že je protikorupčné hnutie, keď sa dejú takéto veci?
Tak to sa pýtajte daného človeka, ak s nimi. Napríklad ja si myslím, že každý, kto sa jednoducho niečoho dopustil, je vyšetrovanie a samozrejme novinári sa majú právo pýtať a niektoré kauzy môžu byť aj v úvodzovkách vymyslené, bolo to všetko OK, tak nemôžeme hneď človeka obviniť z toho, že robil nejakú korupčnú kauzu. Mm-hmm. Ak to bolo v rámci legislatívy a správne, jednoducho, ak určí polícia vyšetrovanie, že jednoducho nastala tam korupcia, štát prišiel o finančné prostriedky, čo len o 1 euro, daný politik sa musí zodpovedne postaviť, odstúpiť a nebraniť sa vyšetrovaniu. Mm-hmm.
Pán poslanec, teraz už ste mimo Olano, ste nezaradení, ale hovoríte, že dobré vzťahy máte stále, ale ťažko od poslancov Olano, teraz už ste tak mimo toho, tak môžete možno viac popovedať, ako funguje demokracia v Olano, ako funguje poslanecký klub Olano v rámci hlasovania, predpokladám, lebo opozícia často hovorí, teda, že ste dokonca tam páda aj také ako bioroboti. Myslím, že aj taký som zachytil, že hlasujete len tak, ako prive, alebo vtedy, keď ste tam boli, ste hlasovali, ako povedal Igor Matovič. Ako fungovala
to určite
demokracia?
Nie. Igor Matovič na naše poslanecké kluby chodil iba občas, to ani nestíhal. Naše poslanecké kluby vedol predseda nášho poslaneckého klubu bývalého Michal Šipoš a určite tam fungovala demokracia, pretože zo začiatku, keď sme začínali parlament, samozrejme prejte pred prácou skôr, naši sa aj vyžadovali mať perfektnú účasť, tak sme chodili už ráno o 8, parlament začal o 9, skončili sme o 7 večer, štandardne všetci politici išli pekne domov, išli do kína, išli domov, aby sme mali poslanecké kluby pomaly každý deň do polnoci, do 11, do 1 rána, to bolo každý deň to isté, že ste celý deň boli v práci, na tej stoličke ste sedeli a bol ten poslanecký klub preto taký dlhý, lebo bolo 53 členov a každý tých členov mal možnosť sa vyrozprávať, čo mu vadí. Boli poslanci, ktorí potrebovali rozprávať jednu hodinu, lebo sa asi doma nudili. A jednoducho boli poslanci, ktorí vedeli konštruktívne svoj problém, svoju kritiku, svoj podnet do 2-3 minút. Ale vždy mali všetci slova, preto boli tie poslanecké kluby tak dlho. Aj to je dôsledkom toho, že neboli sme hlasovací panáčikovia, aby sme tie poslanecké kluby nepotrebovali, ako nemajú iné strany. Oni tie poslanecké kluby mali pravidelne a vždy sme o každej téme dlhodobo rozprávali a snažili sa nájsť nejakú dohodu, teraz ustúpiš ty, teraz ustúpim ja, aby sme zvyčajne vedeli hlasovať spoločne, ak niečo o hodnotové otázky, kde má každý svoju slobodnú
A ako fungovalo financovanie v strane OĽaNO, transparentnosť? Tá otázka nie je prvoplánová, pretože práve v týchto dňoch prišiel Igor Matovič so znížením poslaneckých platov, ktoré by sa mali teda dorovnávať práve s príspevkou zo štátneho rozpočtu na chod strán, a hovoril, že OĽaNO je vo veľmi dobrej finančnej kondícii. Čo to znamená?
Tak dostalo neviem koľko miliónov eur na to, aby mohlo fungovať, veď takéto dotácie niekedy dlhodobo dostával Smer. OĽaNO malo tú výhodu, že až teraz začalo budovať nejaké štruktúry svoje, ktoré malo, a samozrejme platilo aj nejakých týchto krajských, ale platilo len krajských. Ostatné napríklad strany poslanecké prispievajú na kancelárie, na okresných a tak ďalej, lebo si budujú tie komunity. A keďže OĽaNO tie štruktúry nemalo, malo krajsky, nemalo až takéto veľké finančné výdavky. My sme si na väčšinu práce mali sme svojich asistentov, ktorí budovali, teda ani taký veľký stav nemáme, ani takú veľkú centrálu, ktorú majú ostatné strany a musia platiť nájom. Tak áno, samozrejme OĽaNO šetrilo, ale vôdzovka vedelo aj tie peniaze meniať efektívne.
No to sa chcem opýtať, že na čo ste meniali tie peniaze?
Ja presne pohyby týchto financií neviem, keďže ja som nikdy ani nebol členom strany, ja som bol ako nezávislá osobnosť na kandidátke, ale napríklad finančné prostriedky boli okrem týchto regionálcov využívané na, mali sme napríklad jedného kameramana pre 53 poslancov, jedného mediálcu a tak ďalej, čiže strašne malo zamestnancov a využívali sme svojich asistentov, ale napríklad ďalšie politické strany to robia ešte z minulosti aj takto, že ak každý poslanec má svoj budget na asistenta a ten si rozdelí. Ale využíva sa tak, že čiastočne sú platení zo tých asistentských teda financií na asistentov aj nejakí zamestnanci strany, ktorí fungujú. My sme mali voľanú tú výhodu, že my sme ten celý budget vedeli použiť len na služby svojich asistentov a neprispievali sme na nejakých týchto stranických spoločných asistentov. Aj tí poslanci mali obrovskú výhodu oproti iným politickým stranám, ktoré sa museli, majú menší rozpočet a sa museli zo spoločných peňazí skladať na zamestnancov.
A je teda pánom financií Igor Matovič? Myslím tých stranických?
Pravdepodobne áno, alebo je tam nejaký ešte iný podpredsedovia hnutia, ktorý o tom rozhoduje, ale čo mám informácie, tak posledné vždy slovo má Igor Matovič alebo nejaký tajomník strany a tak ďalej. Tak oni sa starajú o tento rozpočet.
Dobre, posúňme sa aj k tomu návrhu znižovania platov. Je to veľmi citlivá otázka. Je to aktuálna téma dní, aj tie 500 eur príspevok za voľby, však môžeme povedať, aj aký máte vy, vaša platforma, názor na to. Je to citlivá otázka pre poslancov, je to aj pre verejnosť veľmi citlivá otázka. Ako ste vy, alebo ako vy reagujete? Pretože váš bývalý líder teda hovoril na tlačovej konferencii, že chce osloviť aj ostatných kolegov, nech sa k tomu vyjadria, lebo to bol len jeho návrh zatiaľ neprerokovaný. Čo si myslíte o tom, že by sa mal teda znížiť základ platu a zo stranických peňazí by ste mohli mať dorovnávané teda finančné prostriedky?
Ja si myslím, že súčasný systém odmeňovania poslancov nie je správny. Na druhej strane ja nepodporujem to, aby sme, keďže náš poslanecký mandát už bude končiť v tom septembri, aby sme my teraz rozhodovali o tom, koľko budú brať noví poslanci svoje odmeny a paušálne odmeny a tak ďalej. Nech si o tom oni rozhodnú. Áno, samostatne, nech príde 1. októbra, keď začne schôdza nejaký návrh zákona a nech si schvália nové financovanie. Mne to príde populistické a neadekvátne, by som ja určoval budúcim poslancom, koľko majú mať oni výplatu, oni majú, oni sú za seba zodpovední, nech si to odprezentujú svojim voličom. Vždy na začiatku obdobia by mala byť takáto otázka
otvorená. Čiže je to len predvolebná kampaň, podľa toho, čo hovoríte, tak toto vnímate?
Šťastie, ale ak to berieme, že otvára teraz meniť platy, berem to ako predvolebnú kampaň, ale je to dobrú tému, ktorú treba otvoriť. A vám poviem prečo. Máme 150 poslancov. Existujú rôzne štatistiky, aktivity poslancov, ja sa musím takto skromne pochváliť, ja som v top 10 najaktívnejších poslancov podľa stránky polidata.sk, ktorá zverejňuje aktivitu poslancov a zbiera ďalšia tá. Jednoducho, my si to odmakávame. Je tam možno 50 poslancov zo tých 150, ktorí reálne pracujú, predkladajú návrhy zákonov, pozmeňujúce návrhy. Ak dáte nejaký zákon, to nie len tak, že si niečo spíšete, chodíte na ministerstva, niekedy aj pol roka trvá, pokiaľ nejaký zákon dám vonku, musí mať súhlasy týchto organizácií komunikácie, a je to strašne veľa behačiek, času, kilometrov na jazdenie.
To znamená, že plat si zaslúžite?
To
chcete povedať tým?
Ale tak poviem, ale zase máme možno 100 poslancov, o ktorých neviete, sú tam ticho, nepredložia žiaden pozmeňujúci návrh, žiadnu legislatívu a tak ďalej. Tak jednoducho, vytvorme nejaký systém v parlamente, aby podľa aktivity poslancov, ako máte aj v súkromných spoločnostiach, boli tí poslanci odmeňovaní, aby sa nemohlo stať, že 100 poslancov príde do parlamentu, vypije si poldecko, zafajčiť cigaretu, vyloží nohy na stoličku a sa tešia, že sú úspešní a prídu ich zahlasovať o 11, o 17 a za pol hodinu stlačania gombíkov im príde na účet 4,5 tisíc eur mesačne.
Keby som chcel byť bulvárny, sa opýtam, že ktorí to takto robia.
Tak to vám hovorí, určite nebude.
Samozrejme, to som aj čakal, ale či to nedáva priestor, lebo keď hovoríte o súkromnej firme, tak to je predsa niečo iné, tam nejaké predstavenstvo, dajme tomu, je tam generálny riaditeľ, ktorý má nejaké právomoci, ale toto je zákonodárny zbor, kde teda poslanci by asi nemali byť platení úplne za výkon. Viete prečo? Alebo možno so mnou nebudete súhlasiť. Nedáva to priestor práve kupovaniu poslancov, že niekto teda začne vyvíjať proste istú aktivitu len kvôli tomu, aby získal tie peniaze, alebo chce sa zapáčiť pánovi predsedovi, ktorý bude rozdeľovať.
Ale, ja sa s tým nesúhlasím, aby tie politické strany doplácali, pretože potom si ten predseda politickej strany vie tých svojich poslancov nieko korigovať, aby neodišli alebo hlasovali.
Čiže dobre uvažujem. Dobre, tak aký je ako by to bolo,
aby to platila napríklad Národná rada, že ak ste napríklad poslanec a prejde vám nejaký nejaký návrh zákona, pretože áno, v prostosti sa zabijú, ak nejaký poslanec si píše a predloží 30 návrhov zákonov, že chce mať vysokú odmenu. Áno, jednoducho ten zákon, ktorý prejde druhým čítaním, že kvalitne sa na ňom zhodne 76 poslancov a jednoducho viete, že ten zákon bol kvalitný, tak tento je OK. Plus do toho zaráta napríklad výbory. Pravidelne každý týždeň, ak je schôdza, zasadajú výbory. Veď tam je minimálna účasť. Jednoducho poslanec má chodiť na výbory, on na tie výbory si nepríde a nikdy nikomu nestiahnu odmenu. Jednoducho poslanec nepríde do práce, vy sa ospravedlníte. Iba sa vám stačí ospravedlniť, neprídete 3 mesiace do práce a je to všetko OK. Tak jednoducho príďme, nastavme. Poslanec nechodí na výbor, nepracuje, dobre, za každý výbor, vám, na ktorý sa nezúčastníte, hoci ste chorí, alebo čo, tie odmeny sú vyššie, stiahneme vám 100 eur. Neprídete do parlamentu, budete mať napríklad 5 dní meškanie, stiahneme 200-300 eur. Nevidíte žiadnu pozmeňujúci návrh, faktickú alebo rozpravu, tak a vám sa to stiahne aj následne potom. Alebo rovnako sa napríklad aj paušálne odmeny, ktoré dostávame, podľa mňa sú tie zle nastavené. Každý má rovnakú výšku paušálnych odmien na cestovanie. No proste, aké má náklady človek, ktorý chodí napríklad z Trnavy do Bratislavy za 30 minút príde, ako ten, ktorý chodí nekad z Medzilaborec a má 6 hodín. Má oveľa viacej cestovania, presunu a paušálne odmeny sú vždy rovnako vysoké.
Myslím, že cestovanie vlakmi máte zadarmo?
Cestovanie vlakmi, áno.
No to vidíte, tak to jedno, či idete do Umeného alebo do toho Trnavy.
Áno, ale pri funkčnosti našich slovenských železníc idete 8 hodín občas aj
sa
musíte posunúť.
Dobre, ale aj keby to bolo takto platené, tí poslanci boli takto platené, ako hovoríte, mohli by vzniknúť isté dohody medzi poslancami, tými za to zahlasujú, lebo ja za to dostanem odmenu. Viete, že naozaj je to dosť sporný návrh, že či sa dá dostatočne kvalitne ošetriť.
Dá sa rokovať a nájsť, ja hovorím o tom, nájdime riešenie, ale nekaď pri týchto výboroch by sme to vedeli uplatniť hneď, pri dochádzke by sme to vedeli uplatniť hneď. Tam je to bez problémov a vieme to jednoducho. Hľadajme spôsob, lebo tento nie je šťastný spôsob a s ním súhlasím, že ako sú v súčasnosti poslanci odmenovaní a preto je taký postoj ľudí, že ten tam sedí a nič tam nerobí. Áno, takých je 100 poslancov, ktorí nič nerobia a len tam sedia a sa usmievajú.
Čo hovoríte na 500 eurový príspevok pre voličov?
Myslím si, že odhlasovaním mňa predčasných volieb začala predvolebná kampaň a je to predvolebná kampaň.
A vy to podporíte ako platforma?
Obyčajní ľudia, nie. Myslím si, že to nebudeme podporovať.
Aké dôvody možno máte?
Pretože to nepovažujeme za správne.
Čiže len predvolebná kampaň, hej? Tak
je to predvolebná kampaň, ale samozrejme niektorý bod predvolebnej kampaň je dôležité podporiť, pretože môže pomôcť Slovensku, ale je tuším aj reakcia občanov na Slovensku, že sú proti danému návrhu zákona, tak ja tam nevidím dôvod, aby sme takto podporili. Áno, ak máme v rozpočte 1,5-2 miliardy naviac, tak ja hovorím dlhodobo, poďme napríklad pomôcť študentom, o čo sa ja stávam dlhodobo. Od roku 2015 nebola zmenená nezdaniteľná časť 200 eur, ktorú študenti platia. Poďme im to zvýšiť na 600-700 eur, aby si študenti vedeli viacej peňažkov privyrobiť. Zvýšme minimálne dôchodky, veď tie sú na úplne smiešnej sume. Keď moja babča býva v Humennom, žije sama, má dôchodok 390 eur, ktorý sa jej nezvyšuje. Na zo 390 eur musí si zaplatiť byt, energie, stravu a vychádza z toho len tak. Takže jednoducho poďme zvyšovať minimálne dôchodky.
Ešte, že vnúka s takým platom, lebo áno, tak nie všetci na Slovensku majú to šťastie, aj tí starí rodičia, prípadne rodičia, že to dieťa ich vie finančne podporiť. A tu je tá otázka, že či tá vláda, ktorá teraz bude do 30.9. v tom úrade, má obmedzené kompetencie, ten parlament je permanentne v niektorých otázkach rozhádaný, by som povedal, že stojí na labilných nohách, či tá vláda skutočne by tam mala byť tých 9 mesiacov, či by nebolo efektívnejšie, aj možno pre vašu starú mamu, ako ste povedali, aby sa prijímali návrhy, ktoré prichádzajú práve v stave súčasnej takej tej sociálnej energetickej neistoty. Dokáže táto vláda niečo efektívne urobiť?
Dokáže, veď predsa, že sme nejaké tie 13. 14. dôchodky, teraz sme zmenili zákon k dôchodkom, aby sme tie minimálne dôchodky konečne rozmrazili a spravili. Ale veď potom, čo urobili tie bývalé vlády? Napríklad, keď sa rozprávam s babčou, ona nie je naštvatá na túto vládu, lebo hovorila, že ona sa tie 3 roky dostala či pri očkovaní, pri rôznych príspevkoch dostala viac, ako dostala za predchádzajúce obdobie. Ona je rozčlená na ten systém, aký bol, že tie dôchodky boli také nízke už dlhodobo. Ona za tie roky dostala viacej finančných prostriedkov, ako jej dali bývalé vlády. Ona je pretnekať s touto vládou spokojná, v odzovkách ako dôchodca, lebo keď si to zoberie, má minimálny dôchodok, ale z tých príspevkov, ktoré jej prišli, ako tak, to vie všetko ukryť, plus možno, že jej k tomu pomôže rodina a tak ďalej a tak ďalej, ale mala tie príspevky. Áno, ak by tie príspevky nedostala, by bola stratená. By som povedal, že vláda efektívne nepomáhala. A keďže ona to dokázala nejako prežiť, tak je prvom, že aspoň čiastočne sme im to pomohli. Ona sama sa teší, hovorila, že aj by dopriala teraz kolegom z Hlasu, aby sa dostali možno k moci, ale len preto, lebo ja sa nestane milionárka. Ona keď iba rátala za tie roky, koľko boli rôzne návrhy smeru príspevok tu 500, 200, 300, zvyšme dôchodky, tak ona by dostala pomaly 10 000 eur za 4 roky len od strany Hlas. Tak jednoducho ona je zvedáva na to, že keď Hlas toľko sľuboval v diskusných reláciách na tlačovkách, že ide toľko peňazí dôchodcom rozdávať, tak ona sa úprimne teší, že príde vláda Hlasov, budú mať všetci seniori, dostanú za 3-4 roky 10 000 eur, ako to Hlas spomínal, a dokonca ba ešte viac.
No Hlas má momentálne aj v parlamente návrh na dvojfázový, ak to tak môžem povedať, dôchodkový automat, dvakrát za rok na základe inflácie by sa zvyšovali dôchodky. Neviem, už ste o tom rokovali?
Už asi tam bolo, k tomuto prebehlo rokovanie. Tam bolo, že to som aj rozprával, že nejaké pozmeňujúce návrhy neprešli, ale sa niečo pomenilo, nejaké pozmeňujúce návrhy, tam mala strana Sloboda a Solidarita, ktoré boli schválené a ten nový automat sa zmení od 1.1.2024. Keď hovorím, že aj súčasný parlament dokáže prijať nejaké opatrenia, to opatrenie sme prijali. Myslíte, že aké opatrenia by prišli nejaké iné, ak by boli pri moci Smera Hlas, jednoducho tiež by navrhovali niečo podobné. Môžete robiť to, čo vám dovolí štátny rozpočet. A áno, ak je kríza, kto dáva rýchlo, dvakrát dáva, tak ja som za to, by sme týmto ľuďom pomáhali, lebo si to zaslúžia.
Dobre, aby to neostalo vo fáze, iba by som povedal, istých prísľubov, lebo zatiaľ verejnosť to tak vníma. No dobre, tak zoberte si Českú republiku, to sú naši susedia, tam už bola troj- alebo štvorfázová pomoc. Či už teda všetkým rodinám, to bolo to nabývanie, takzvaný príspevok, čo u nás pani prezidentka chcela, prípadne dôchodky, trikrát sa zvyšovali za minulý rok. U nás to tak nebolo.
Áno, dôchodko, ale sa Česi nemali tie jednorazové príspevky, áno, môžeme ísť rôznou cestou, nejaké dlhodobé riešenie, ktoré budú platiť pre všetkých rovnako, alebo rôzne jednorazové príspevky. Napríklad veď v Čechách je elektrika dvoj-trojnásobne dražšia. Jednoducho, bo to urobíte tak, možno populistickejšie, to sa dokonca aj na školách marketingu, keď sa učíte, tak je určite prospešnejšie. Ak dáte ľuďom nejaké napríklad peniaze priamo do ruky, úvodzovka vás majú radšej, ako by ste robili nejaké plošné. Keď sme to tak urobili pri elektríne, jednoducho štát dotuje tie energie, ale nie každému občanovi, ale priamo je zmluva s elektrárňami a tie peniaze dostanú a tým pádom má už ten občan nižší účet za elektriku. Hoci sú tie účty vysoké v súčasnosti pre podnikateľov, ale možno to ten občan nevníma ako takú efektívnu pomoc, ako keby dostal napríklad od vlády 300 eur, alebo tá rodina. Keď aj v súčasnosti mohla vám elektrina vystúpiť trojnásobne, by sa vám zvýšili účty mesačne o 100 eur, aby vám dal štát pomoc 1000 eur. Tak by ste boli rád, že vám dal štát 1000 eur, hoci by ste ich naspäť vrátili na elektriku. A tak ich už máte zarátané v tej nižšej ceny energii.
Dobre, pán Šudík, dovolte na ploche aspoň niekoľkých minút ešte aj k občiansko-demokratickej platforme, teda na akých hodnotách stojíte. Samozrejme, to je legitímna otázka na úvod. Pán Jan Budaj a opäť medializované jeho teda aktivity so štátnou bezpečnosťou. On to vysvetlil, alebo mal takú vyše hodinovú tlačovú besedu, kde teda povedal, že na mnohé veci si nepamätá. Stačí to takéto vysvetlenie?
O tom rozhodnú voliči. Pán Budaj o svojej minulosti už informoval aj v minulosti. Raz odstúpil na čelo kandidátky. Aj napriek tomu ho voliči v dvoch po sebe nasledujúcich parlamentných voľbách zvolili. Dokonca on sa prekružkoval, teda nebol zvolený do parlamentu na základe dobrého umiestnenia.
Teraz ale bolo zverejnené teda priamo jeho podpis, že teda sú do
spolupráce. Áno, ale pán Budaj hovoril, že aj v minulosti, a jednoducho dal nejaké vysvetlenie, veľa ľudí to možno zobralo, ja som dal k tomu aj status na Facebook, niektorí ľudia to zobrali pozitívnejšie, niektorých možno svoje sympatie stratili, ja pánovi Budajovi dôverujem, keď dôverujem mu aj z toho, že bol hneď označený za nepriateľskú osobu, ho označili komunisti, následne bol doma bol odpočúvaný, špehovaný a tak ďalej, asi myslím však osoba, ktorá s vami spolupracuje, tak by ste ju neoznačovali za nepriateľskú osobu, nehádzali mu polena po podnohy, nedali by ste ho robiť doba a tak ďalej a tak ďalej. Tak jednoducho aj tie činy, ktoré nasledovali potom, hovoria si jasne o tom, že on tie informácie na nikoho následne nedonášal. A dokonca aj tá osoba, na ktorú mal donášať, sa tuším vyjadrila vnúčka alebo dcera, ktorá to poprela, že by pán Budaj donášal.
To znamená, to je stanovisko teraz celej platformy alebo
to je
vaše?
To je stanovisko môj pohľade, ale ja si myslím, že celá platforma plne podporuje Jana Budaja.
Lebo je váš taký ideový vodca, aby som povedal, ako vnímate možno otváranie teraz, a to bude pred voľbami určite, a Igor Matovič už robí kultúrno-etických tém, transrodoví ľudia, LGBT+ a podobne. Ako vy to v platforme vnímate? Vy ste hlasovali vtedy aj s Saskou a s Hlasom, vaša platforma, za tie partnerské spolužitia.
Áno.
Ako ste takto nastavení v týchto kultúrno-etických otázkach?
Tak ja si myslím, že platforma je liberálna. Ja vám otvorene poviem, ja som konzervatívec, ja sa za to nehambím. Ja som taký
konzervatívny liberál?
Ja som taký konzervatívec v liberálnej platforme. Vedia som sa aj pri niektorých návrhov, ja som hovoril, že podporím tie konzervatívne, ktoré pri nekrát vzdelenie OĽaNO, ak mi budú priateľské. Ja zasa tú konzervatívnu politiku chápem o tom, že najprv by sme mali my kresťania žiť náš kresťanský život a neprenášať nauku cirkvi do politiky, ale my práve v kostole by sme sa mali formovať a ísť príkazkovým životom a nie príkazmi cez politiku. Ja vnímam takto kresťanskú vieru a som na ňu hrdý a tak som bol k nej aj vedený. A preto nie je môjim plánom nejako obmedzovať ľudí, ale určite sa nepovažujem za liberála, lebo sú liberálne témy, s ktorými určite ja nesúhlasím. Nebudeme asi v súčasnosti otvárať a samozrejme v parlamente prichádzajú rôzne návrhy a treba o nich diskutovať, ja si ich nebraním a každý by sa mal rozhodnúť.
Ale lajkujete status Igora Matoviča ohľadom tejto problematiky?
Toho, ktorý je, ja neviem, či občas nejaký, keď je o rodine, som mu určite lajkol, ktoré mal. Napríklad tu naši liberáli mali iný názor. Ja som ten príspevok, ja som na to hrdý, ja som ten 200-eurový príspevok pomohol.
Ja som za tým transrodovým ľuďom a týmto pýtal.
Tieto príspevky ja nejako nelajkujem, ja si myslím, že ja by som o takých navrhovaní v Národnej rade nejako veľmi nerokoval.
Ešte veľmi krátko na záver teraz aktuálnej mimoriadky, ktoré inicioval Smer, jednak to boli stíhačky, teraz opäť skrátenie volebného obdobia a podobne, čo ste nepodporili alebo zrejme nepodporíte. Ja sa vás chcem opýtať vás ako taký mladý človek, aký vy máte pocit na ten konflikt na Ukrajine, hlavne Slovensko, či by malo tie stíhačky poslať na Ukrajinu alebo nie, či to potom nemôže ohroziť našu bezpečnosť, či by Slovensko tým nemohlo byť napríklad zatiahnuté do vojny, o čom hovorí často opozícia.
Tak opozícia straší ľudí, na tom sa robí najlepšia volebná kampaň, na strachu, to už vám povie každý politológ alebo nejaký základný marketer, ktorý v politike je. Áno, ja podporujem to, aby sme podporovali Ukrajinu. Ja som za to, aby sme podporovali Ukrajinu dovtedy, pokiaľ bude Rusko na územie Ukrajiny posielať svoju techniku. Dávajme my na Ukrajinu našu techniku, ak prestanú Rusy v ten deň, prestaneme aj my dodávať. Zároveň možno takto poviem aj reálne ako je, lebo som realista. My tým, že podporujeme Ukrajinu aj našou technikou, vlastne modernizujeme v súčasnosti aj našu armádu, pretože naši spojenci, ak my odovzdáme stroje, ktoré sa už nevieme ich nejako efektívne použiť, dodáme ich na Ukrajinu, kde možno nejako poslúžia a nám naši partneri dodajú svoje stroje za lepšiu cenu alebo nám darujú protiraketový systém, stíhačky nám zabezpečujú obranu. Obrana Slovenska nikdy nebola na takej úrovni, ako je v súčasnosti, kde naša obrana pridáva na hodnote a samozrejme mali by sme každý krok korigovať s našimi spojencami z NATO, aby nedošlo k niečomu, čo môže ohroziť bezpečnosť akéhokoľvek občana, ktorý je krytý alianciou NATO.
Ja k tomu som sa preto aj chcel dostať, pretože pán Káčer sa vyjadril. Zatiaľ nikto ešte nedal stíhačky, pokiaľ mám dobré informácie na Ukrajinu so spojencov. Pán Káčer povedal na tlačovej besede, že prečo nebyť prvý na Slovensku, len či tým Slovensko nebude ohrozené, čo sa týka bezpečnosti. Viete, aj keď nás tu chránia teda spojenecké vojska, ale potrebujeme tu nejaký konflikt na našom území?
Určite nepotrebujeme. Nikto nie je za konflikt, každý je za to, aby sa konflikt na Ukrajine ukončil čím skôr. Treba o tom diskutovať. Ministri zahraničných vecí, ktorí sú by mali o to viacej dbať na to, aby bol konflikt čím skôr ukončený. A samozrejme, ak budeme dodávať stíhačky, malo by to byť po dohode s Európskou úniou a na to aj so všetkými spojencami a diskutovať o týchto témach.
Čiže keď, lebo tá schôdza bola teda odložená na žiadosť pána Nadia, pána ministra obrany, lebo že chce byť pri tom, keď sa bude o tom rokovať v parlamente, vy už viete, ako napríklad vy osobne alebo vaša platforma sa k tomu postaví?
Ja si myslím, že ak pán Jaroslav Naď povie a budú informácie, že či stíhačky môžeme dať, dovolí nám to legislatíva, súhlasia s tým spojenci, dodať taktiež oni svoje stíhačku, ideme ako sa situácia vynie, to znamená 99%, poviem, že za to ja určite minimálne zahlasujem, aby sme naše stíhačky odovzdali, ale samozrejme môže sa niečo stať, že spojenci budú rázne proti tie stíhačky, nedodávajme, tak o tom diskutujeme a môže sa nejaké to stanovisko zmeniť, ale v súčasnosti som za to.
Dobre, počkajme si samozrejme, ako sa tá téma vyvinie. Ešte nekončíme, pán Šudík, pretože je čas na kartu diváka. To znamená, aj dnes ste sa mohli pýtať cez sociálne siete týždenníka plus 7 dní a v správach a prišlo veľa otázok na vás. Šudík.
To som rád, že sa ľudia pýtajú.
No, počkajte, lebo ľudia si dokonca pamätajú také veci, čo ja už vypúšťam pri tom množstve kvante informácií. Ale to ste už aj spomínali. Peťo sa pýta, máte spočítané, koľko ste v parlamente presadili vašich osobných návrhov?
Bolo ich viacero. Buď berieme tie legislatívne návrhy, ktoré som predkladal sám, alebo som predkladal spoločne s kolegami, alebo ešte ich plánujem predložiť. Budeme sa hýbať určite v konečnom dôsledku a skončím mandát, by ich malo byť cez nejakých 20, určite 25, 30, možno povieme aj k vyššiemu množstvu, pretože nie všetky rátam, kde som bol nejaké možno v odzokách pripisovaných, ich malo participoval. Áno, môžem mať pri mene týchto návrhov viacero, ale pri takých, na ktorých som robil ja samostatne a som do nich venoval dostatok času, energii, tak určite ich bude medzi 20, 25, 30. Uvidíme, koľko mi prejde. Dneska som predložil ďalšie, ešte predložím do konca týždňa ďalšie 3.
To bola teda odpoveď pre Peťa. Jana sa pýta, a to je tá oblasť, že ja som stále to aj zabudol normálne, ako pokračujú vaše aktivity v súvislosti s legalizáciou príjmov z prostitúcie?
Ja som túto tému už na začiatku potom aj zastavil, ja som ju myslel v dobrom. Myslím, že bola čestočne aj zle uchopená, pretože ja som tému pochopil, že ja som chcel, že nám v súčasnosti je veľa žien, či na Slovensku alebo v Európskej únii, zneužívaných na prostitúciu a jednoducho je ťažko určiť v dnešnom, že ktoré sú zneužívané, ktoré nie, lebo sa boja. Ak by prišlo k tej legalizácii prostitúcie, alebo ako to môžeme odborne nazvať, aby mali tie ženy zdravotné prehliadky, tak tá žena by viacej tomu gynekologovi povedala, že aký má problém a že či je zneužívaná, alebo na tú tému nie je zneužívaná. Je to podobný príklad dokonca, ako majú to ošetrené v Maďarsku majú lepší systém alebo v Rakúsku a tak ďalej. Jednoducho, ja som chcel tým ženám, ktoré sú zneužívané na prostitúciu pomôcť a jednoducho jeden z tých pomocí bola aj tá čiastočná legalizácia, aby sme určili nejaké podmienky, čo tá každá žena musí podstúpiť. Mne šlo o dobro žien, myslím, že v spoločnosti sa táto otázka a medzi niektorými ľuďmi sa chytila dobre, medzi niektorými zle, pochopil som, že asi nie v spoločnosti.
Čiže zastavili ste tú iniciatívu?
Áno, zastavil som tú iniciatívu, lebo bola zle pochopená. Mne je veľmi ľúto, že veľa ľudí to zobral si, prečíta nadpis a hneď uverí každej sprostosti, ktorá je. Jednoducho to celá iniciatíva bola miešaná v tom, že práve to je jedna z možností, ako pomôcť ženám, ktoré sú na prostitúciu zneužívané. Mne sa ozvali občianske združenia, ktoré sa zaoberajú témou zneužívania žien na prostitúciu. Oni to pochopili, som si ten aj našudovali, som tie informácie opýtali a to podporili. Jednoducho mali by sme ako občania pristupovať oveľa komfortnejšie a viacej si tieto informácie zistili, lebo to ochrana žien, ktoré sú zneužívané a vysmievať sa z toho, že niekto chce chrániť ženy, ktoré sú zneužívané na prostitúciu, mi príde kus ľahkomyselné.
Dobre, a ešte Mária, tá reaguje na náš článok z januára, čo písala Lenka Dale v plus 7 dní, kde si teda už nebol mestským poslancom a nevrátili ste počítač. Ale on sa pýta niečo iné. O ste ho vrátili mimochodom.
Jasne. Ja som ho vrátil v čase, v ktorom som ho vrátiť mal. Mne dalo mesto termín, dokedy ho mám vrátiť a dovtedy som ho aj vrátil.
To bolo. Dobre, ale Mária sa pýta v inej súvislosti, prečo ste ako mestský poslanec v Humennom zapol počítač iba jedinýkrát?
Pretože ja som používal počítač, ktorý mi dala, ja som mal svoj osobný, ktorý mi dala Národná rada, takže to bolo takto, nie že by som ho nechcel používať, ale jednoducho ja som ten počítač mal, a na čo budem využívať iné notebooky, ja som ho radšej dal, nech ho napríklad používa aj v mojej poslaneckej kancelárii, ak napríklad pri nejaká pani si niečo potrebuje vyhľadať a takto ďalej. Teda on mal využitie, ja som ho osobne zapol raz, lebo som využíval svoju techniku, ale počítač nestal. Jednoducho on bol pripravený, ja mám poslaneckú kanceláriu, kde chodia občania, potrebovali si niečo vytlačiť. Ja som bol vždy nápomocný. Niekto potreboval niečo v meste vytlačiť. Máme dole elektrárne, išiel ku mne si vytlačiť papier a zišiel dole. Tak ja som sa snažil byť ľuďom nápomocný a oni ho mohli využívať. No nebudem využívať 3 notebooky, pokiaľ ich nepotrebujem, čo je logické. A vedel poslúžiť takto efektívne.
Povedal poslanec občiansko-demokratickej platformy, pán Tomáš Šudík. Ďakujem, že ste prišli do plus 7 dní.
Ja ďakujem, že som mohol prísť. Pekný deň.
Sa aj na budúce. Dovidenia.
Ja ďakujem. Dovidenia.
Pekný deň aj vám.
Dovidenia.